Jeg var enormt godt selskab, når jeg var ude. Altså vanvittigt godt selskab for alle andre end mig selv. Alt det dårlige, det var jo, når jeg var derhjemme alene.
Julie Elisabeth Johannesen Krog blev diagnosticeret med ADHD som 34-årig. Og langsomt gik det op for hende, hvorfor en af hendes sværeste perioder var, da hun flyttede hjemmefra. I dag har hun indrettet sit arbejdsliv, så det passer til hendes behov, og er meget bevidst om ikke at tale alt for meget om symptomer på sin Instagram-profil med næsten 150.000 følgere. I Danmark vurderer eksperter, at mellem 1-3% af voksne har ADHD, og flere og flere får diagnosen. Lige nu får flere end 100.000 voksne ADHD-medicin. Det er næsten en fordobling på 4 år, og stigningen er især drevet af voksne kvinder, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Men er der reelt flere, der får ADHD, eller er vi bare blevet mere opmærksomme på tegnene? Og hvad betyder det, at flere og flere står frem med deres diagnose? Goddag og velkommen til Lægens Bord. Jeg hedder Peter Krostrup Geisling. Og med mig her i studiet, der har jeg ingen ringere end Per H. Thomsen, professor i børne- og ungdomspsykiatri på Aarhus Universitet og forsker i årsagerne til og i behandlingen af ADHD. Velkommen, Per.
Tak skal du have.
Der er flere og flere, der stiller sig frem på blandt andet sociale medier og fortæller, at de har fået ADHD. Nogen vil næsten sige, at ADHD det er blevet en modediagnose. Er det det?
Altså mode, det er i hvert fald blevet en diagnose, som flere kender til jo, og næsten alle ved også, hvad ADHD står for, hvad bogstaverne betyder, så på den måde er det jo en diagnose, der er oppe i tiden. Men hvis du med modediagnose tænker på, at det er sådan lidt, altså, at det er sådan lidt tilfældigt, og sådan alle har det, og så videre, så er jeg ikke enig.
Det kan være, du lige skulle slå fast, hvad ADHD så står for, fordi det er jo jeres psykiater, der ved, hvad det står for.
Det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, det vil sige, at man har som led i sin ADHD store opmærksomhedsmæssige vanskeligheder. Man har problemer med sin impulsivitet, kommer til at handle hurtigt og overilet. Og så har man, hvis man har hovedet, også hyperaktivitet. Det er der så ikke alle, der har.
Nej. Flere og flere står frem. Fortæl om deres ADHD, ikke mindst på sociale medier. Hvad betyder det, at flere og flere står frem?
Jamen, det er et kæmpe fremskridt, sådan set i et afstigmatiseringsøje med, at jo flere, der kommer frem og fortæller, hvilke problemer de selv har slået med, og at det handler om ADHD, det er med til at hjælpe rigtig mange ud af busken. Det er dels med til at kan man sige, gør det mindre dramatisk at have, men det er også måske med til at få nogle mennesker til at tænke, hov, er det, de fortæller her, i virkeligheden ikke også de problemer, jeg render rundt med, og som har skabt så store vanskeligheder for mig.
Ja, og det minder os jo også om, så at det, du siger, det er, at ADHD, det ikke er en sygdom, det er det, man kalder en særlig neuroprofil, som nogen så har i mere eller mindre grad. Og en af dem, der har stået frem, det er influenceren Julie Elisabeth, som du nu skal have en tur ud på besøg hos i hendes hjem i Sorø.
Det kræver enden af bordet. Det står permanent sådan her. Så vores 3 meter lange spisebord, der er en tredjedel ligesom udgjort af tegnehæfter og plusplusser og perler og modellervoks og sådan noget. Og jeg er heldigvis meget, altså, det er rart for mit hoved, når der er orden, men jeg kan sagtens glemme det. Altså, jeg kan sagtens bare være sådan, nå ja, det er sådan her, det ser ud. Det gør det faktisk meget nemmere at have børn, at man er ligeglad med, at tingene ikke er perfekte.
Julie Elisabeth, hun deler dagligt ud af sit hverdagsliv på Instagram som mor til 3 i det farverige hjem, hvor hun også har stået frem og fortalt, at hun har fået ADHD i en sen alder. Min kollega Louise Ravndal har taget en snak med hende om en knap så farverig periode, dengang hun pludselig skulle stå på egne ben.
Det var enormt svært for mig, da jeg flyttede hjemmefra. Der har jo været 2 voksne omkring mig, der ligesom har sørget for, at alt omkring mig var der styr på. Og da jeg så flytter selv, der er der så ikke længere styr på noget som helst. Så jeg ender jo med at sidde i den her lejlighed og jeg kan ikke komme ud af sengen, der er ikke nogen, der har sørget for, at der er rent tøj, det skal jeg selv styre. Der er ikke nogen, der sørger for, at opvasken bliver taget, der er ikke nogen, der sørger for, at der er styr på, hvad der skal ske den dag. Jeg skal ligesom stå for alting selv, og det er bare mega svært for mig. Og jeg ender nede i sådan et sort hul, hvor at jeg bare synes, at jeg er et udueligt menneske, der ikke kan finde ud af noget som helst. Og jeg havde især sådan noget med opvasken. Det var bare altså en kæmpe orkeopgave for mig. Så... og jeg kunne bare ikke tage mig sammen til det. Og jeg vidste, at det ville tage mig 5 minutter at tage opvasken. Men i stedet for, så ville jeg meget hellere bruge 20 minutter på at prøve at gemme opvasken væk, inden der kom gæster. Så det var sådan noget med at tage nogle store indkøbsposer. Så kunne jeg proppe service og bestik og ting og sager ned i dem der. Og stoppe dem ind i skabene i stedet for. Og så håbe på, at der ikke var nogen, der åbnede et skab. Fordi så ville al min dårligdom jo bare vælte ud i hovedet på dem. Og det var jo den her, altså det var enormt skamfuldt, når man ikke sådan kan finde ud af sådan helt almindelige ting, og bare ikke kan tage sig sammen til det. Så altså, der var jeg et enormt dårligt sted. Og dengang havde jeg ikke sådan lært at tale med andre om det, så det var også noget med, at jeg var enormt godt selskab, når jeg var ude. Altså vanvittigt godt selskab for alle andre end mig selv. Alt det dårlige, det var jo, når jeg var derhjemme alene. Og sådan levede jeg i nogle år, hvor at før jeg ligesom lærte at fortælle andre om, når jeg havde det svært, og få folk til at hjælpe mig, når der var nogle ting, jeg havde problemer med og sådan noget. De ting, som jeg går op i, dem kan jeg arbejde for fulde hammer og i et altså uendeligt antal timer. Til gengæld, så hvis der er noget, jeg ikke går op i, så har jeg en stopklods inden i mig, således at det føles som om, at jeg ikke kan komme i gang med de her ting. Og det har jo gjort, at jeg eksempelvis i uddannelsessituationer på universitetet har afleveret altså 3 opgaver blankt i streg, på trods af, at jeg godt vidste, at det betyder teknisk set, at man skriver sig selv ud af universitetet, fordi jeg kunne bare ikke komme i gang.
Var du tidligere i et job, hvor det var svært for dig at få det til at fungere?
Ja, der havde jeg jo helt almindelige 9-16 jobs, og altså, det passer mig så dårligt. Og gjorde jo, at jeg følte mig ret uduelig i det, i stedet for ligesom at kunne fokusere på de ting, som jeg er god til. Jeg har jo altid sluppet igennem tingene, jeg har jo altid lykkedes med tingene alligevel, og jeg har jo fået uddannelserne, og jeg har fået de jobs, jeg gerne vil have, men har befundet mig enormt dårligt i det, og har altid følt, at jeg snød lidt, at det ikke var fortjent, at jeg var landet i de jobs, jeg var landet i, og at de jo ikke var klar over, hvor meget tid jeg brugte på bare at sidde og glo på skærmen, uden at få ordnet noget arbejde, for så i stedet for at lave det senere på aftenen, når jeg var hjemme i stedet for. Det gjorde jo, at jeg var et dårligt sted, sådan følelsesmæssigt. Det var jo ikke rart at være i og føle, at man snyder.
Hvad gjorde, at du i det hele taget opsøgt at blive udredt?
Jamen, jeg er jo velsignet med en hel masse dejlige psykologer i min omgangskreds, som jeg jo gennem tiden har vendt mine problemer med. Og der var specifikt en af dem, som på et tidspunkt sagde til mig, at altså, det er fint, at vi bliver ved med at snakke om dine problemer, der altid er de samme. Men så længe at det alt sammen rimer på ADHD, så synes jeg, du skulle tage den udredning, som jeg har bedt dig om 1 milliard gange. Og så til sidst valgte jeg også at sige, at det er måske en meget god idé. Altså, jeg vidste godt, det var det handlede om. Men jeg kunne ikke overskue processen i det. Altså, jeg havde vidst det i mange år, har jeg lyst til at sige, at det jo nok var det. Men jeg kunne slet ikke overskue processen omkring at skulle finde en psykiater og skulle igennem lægen og igennem privat sygesikring. Altså sådan nogle ord, hvor jeg bare tænker, at det lyder så besværligt. Jeg ender med at gå til min almindelige læge og få en henvisning. Så finder jeg ud af, at der er 2,5 års ventetid på at komme til en psykiater. Og altså, ventetid er ikke en mulighed for mig. Det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg bliver ret hurtigt enig med mig selv om, at jeg må jo bare betale for at blive udredt i stedet for. Og så kommer jeg så hen til den her psykiater, og der er jeg i et kvarters tid, før han siger, det er rigtig godt det her. Jeg føler allerede, at jeg er rimelig tæt på at kunne sige, hvad der er med dig, og det er noget ADHD. Vi skal gøre det ordentligt, så det kommer vi til. Det kommer til at tage noget lang tid, men du kan allerede nu godt begynde at forberede dig på, at når du står i slutningen af det her forløb, så vil jeg vurdere, at du nok står med en ADHD-diagnose. Og så tog vi den derfra på den rigtige måde med alle de her tests og samtaler, og det var hårdt, synes jeg.
Ja, det var hårdt for Julie Elisabeth, men hun har altså en god energi. Per, hvad tænker du om de ting, Julie Elisabeth, hun fortæller?
Jamen, jeg tænker, at mange af de ting, hun beskriver, er ganske typisk for det at have ADHD. Altså, hun beskriver, at da hun flyttede hjemmefra og skulle til at stå på egne ben, så savner hun lige pludselig den struktur, som andre har givet hende, og som har ligesom rammesat hendes dagligdag, og så falder det hele sammen for hende. Og udløser så det, at hun ikke kan tage sig sammen til noget, hun kan ikke få rigtig noget gjort færdigt, hvilket også er ganske typisk. Og hun beskriver også det, at hun kan være godt selskab, og det kan vi også høre på hende, at hun sikkert er en underholdende, charmerende selskab at være sammen med, men at hun skjuler den vanskelige side, eller de sider, som er vanskelige for hende. Fordi det kan være, og det kan det også være, når vi hører det, måske helt provokerende at høre, at hun ikke kan tage sig sammen til at tage en opvask, der tager 5 minutter, frem for at skulle til og kan man sige, gøre alle mulige andre mekanismer for at få den der opvask væk.
Ja, men det provokerer ikke en professor i psykiatri?
nej, det ikke lige her i den her sammenhæng. Det gør det ikke, og det undrer mig heller ikke, fordi beskriver, at ADHD også er en motivationstilstand, hvor man, hvis man ikke er tilstrækkeligt motiveret for en opgave, så har man altså ganske svært ved at mobilisere energi til det. Og det kan være svært for mennesker at forstå. Hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen til det? Men det kan de ikke.
Julie Elisabeth, hun siger også, at det var en hård proces, det der med at blive udredt for ADHD. Mm. Hun har ikke lyst til at kaste sig ud i det. Hun vidste godt, det ville komme til at tage tid og planlægning og en masse ting. Ja. Hvordan foregår sådan en udredning?
Altså en udredning foregår jo, det kommer lidt an på, om det er et barn eller en voksen, vi har med at gøre. Hos børn, der vil vi jo indhente informationer fra skolen og fra forældrene og dem, der ellers er tæt på barnet, for at få deres beskrivelse. Og så også afhængig af barnet, jo høre på barnet selv og hvad for nogle vanskeligheder det har. Og så vil vi hos voksne jo lægge mere vægt på selvfølgelig den voksnes egen fortælling om sit liv og sine problemer. Men stadig gerne have nogen med, som kender kan man sige, den voksne patient. Fordi det er så vigtigt også at høre det, som vi hører her, en tilbageskuen i livet. Hvilke vanskeligheder har der været? Fordi det er ikke en diagnose, der lige pludselig, eller en tilstand, der lige pludselig opstår out of the blue, når du er 42 år gammel. Det er noget, som man kan trække tråde tilbage til i barnealderen. Så det aspekt er rigtig vigtigt.
Mm. Hvor meget skal der så til, før du tænker, det her, det er ADHD, det er ikke bare nogle andre karaktertræk hos et menneske?
Ja, når vi snakker om ADHD og karaktertræk, som du nævner, så betragter vi jo ADHD som noget, der også ligger på et spektrum. Det vil sige, at man kan have mere eller mindre af det. Og hvornår er det lige, at tærsklen er overskredet for, at vi vil kalde det en diagnose? Mm. Og det kan nogle gange være vanskeligt, men i høj grad afhænger det af funktionsniveauet. Altså, hvor belastet er man af sine symptomer? Hvor stor påvirkning har det på ens liv og livskvalitet, ens relationer til andre, ens evne til at få gjort simple ting færdige i dagligdagen?
Mm. Per, er der reelt flere, der får ADHD i Danmark, eller er vi bare blevet mere opmærksom på det? Hvorfor stiger antallet af diagnoser?
Antallet af diagnoser stiger primært fordi vi er blevet mere opmærksomme på det. Før i tiden havde vi mange havde en opfattelse af ADHD, som at det var noget, der kunne gælde drenge i skolealderen, og så var det jo at det ikke noget, der var relevant for voksne. Altså at man voksede sig ud af det, eller glemte det, eller hvad søren. Men det ved vi jo godt nu, at man kan i høj grad være præget af sine symptomer op i voksenalder. Så det er en erkendelse af det, og dermed også af, at Ja, altså derved kommer så det øgede antal diagnoser af voksne, som søger, som også i det vi hører her, en forklaring på de problemer, som man har haft, måske i stigende grad op igennem livet. Mm. Så vi har ikke fået flere med ADHD. Hvis man kigger på undersøgelser, som er lavet igennem tilbage i de sidste 30 år, hvor man har lavet befolkningsundersøgelser, hvor man måler, hvor mange opfylder egentlig kriterierne, så er der ikke noget der tyder på, at ADHD som sådan ude i befolkningen er blevet hyppigere. Men det er, fordi vi er mere opmærksomme på det, og fordi man måske også i samfundet render ind i nogle vanskeligheder, hvor det at have en profil som ADHD er svært.
Og løber man mere ind i det, er sandsynligheden, risikoen for det, er den større i dag, end den var, da vi to var børn for 50 år siden?
Det er overbevist om, at den er, fordi vi har fået et mere komplekst samfund på mange punkter. Både hvis vi starter i skolealderen, at der stilles større krav til det, vi kalder børns selvforvaltning, altså at man selv skal kunne navigere rundt, have temaorienteret undervisning. Nogle af de før så velkendte strukturer er sådan løsnet op eller faldet helt væk. Og det er ikke sund kost for et barn med ADHD, som har svært ved at finde den stol, han skal sidde på, og gerne blive siddende på også. Så der er nogle ændringer helt fra i starten af skolen, og som går videre op igennem uddannelsessystemet, og som også præger vores arbejdsmarked, at vi skal, afhængig af selvfølgelig, hvad for et job vi har, men så skal vi være i stand til at kunne bruge vores hjerner meget fleksibelt. Vi skal kunne forholde os til mange forskellige ting. Vi bliver bombarderet af informationer om alt muligt igennem vores medier. Mange skal også forholde sig til de sociale medier. Alt det gør, at vores hjerne hele tiden bliver stillet i en udfordrende situation. Hvad skal jeg vælge? Hvad skal jeg fokusere på? Hvor skal jeg bruge min energi? Og det har man svært ved, når man har ADHD, hvor man har manglende filterfunktion, hvor alle stimuli går mere, kan man sige, ufiltreret ind i hjernen.
Mm. Og der er presset bare større, rammerne de er anderledes i dag, end de var i gamle dage.
Ja.
Stadigvæk, du ved, du hører også, Per, det der med, du ved, når man hører om de nye tal for ADHD-diagnostisering osv., så er der nogen, der siger, at der bliver overdiagnostiseret. Der bliver stillet alt for mange ADHD-diagnoser. Hvad tænker du, når du ser de udsagn?
Jamen, jeg kan jo ikke vide, hvad den enkelte har tænkt i den situation, og hvilken patient vedkommende har siddet over for sig. Men hvis man kigger på de generelle tal, så er der jo ikke noget, der tyder på, at de overdiagnostiserer eller behandler. Altså, det antal af både børn og unge og voksne, der er i medikamentel behandling for ADHD i dag, er under det tal, som, kan man sige, befolkningsundersøgelser viser, har ADHD. Så på den måde overdiagnostiserer vi ikke. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at diagnosen bliver brugt, kan man sige, på en god og rigtig måde, som en forståelse og en ramme for en modelbeskrivelse af et menneskes vanskeligheder, og at man ikke bruger den ukritisk.
Hvad så med underdiagnostisering? Er der et stort mørketal?
Jeg tror, det er et mørketal, og vi ser stigningen, som du også selv nævnte i introduktionen, så ser vi den største stigning i nydiagnostiseret hos voksne kvinder. Og det er i hvert fald et, kan man sige, noget, der tidligere har dækket over et kæmpe mørketal. Fordi mange piger er gået under radaren og er ikke blevet diagnostiseret, og mange voksne mænd i øvrigt også. Så der er stadigvæk ikke tale om, at vi har fået diagnostiseret alle dem, der kunne have brug for en diagnose.
Nej. Og man kan jo høre, at den kvinde, vi følger her, altså Julia Elisabeth, man kan mærke, at hun har fået hjælp. Altså det har hjulpet hende at føle sig set. Hvad er konsekvenserne ved at leve med en ubehandlet ADHD?
Ja, det er jo så det omvendte, at man ikke føler sig set, og man måske heller ikke til fulde forstår sine egne vanskeligheder, fordi som Julie Elsbeth også fortæller, så har hun jo også fået større selvindsigt og større selverkendelse og en større, kan man sige, forståelse for, hvad for nogle vanskeligheder hun har, og dermed også muligheden for at kunne bruge de her nye værktøjer, hun har fået igennem erkendelsen. Hvordan er det, jeg bedst skal tilrettelægge min hverdag? Hvad er det, jeg skal være specielt opmærksom på?
Mm-hmm.
Så på den måde er det, kan man sige, godt. Det kan også være godt for omgivelserne. Hun nævnte, der var en af hendes gode veninder, der havde opfordret hende 1 milliard gange til at blive udredt. Så omgivelserne er jo ofte opmærksom på, at der er noget, der ikke fungerer helt optimalt.
Mm. Vi skal tilbage til Julie Elisabeth, der har brugt den nye viden om sig selv til mange ting.
Udover at jeg finder ro i, at jeg har fået den her diagnose nu, så finder jeg jo også ro i, at nå, jamen, så er det jo derfor, at jeg har været på den her måde, og det er derfor, jeg har gjort sådan her. Og det gjorde det lettere for mig at være tilgivende over for mig selv og alle mine fejl og mangler. Så det har været rigtig godt for mig.
Hvad har det givet dig?
Jeg genkender mine egne mønstre lige pludselig. Jeg kan se, hvornår det er min ADHD, der spænder ben for mig, og så kender jeg jo mig selv bedre nu. Jeg ved, hvilke arbejdsmetoder det er, jeg ligesom kan tage i brug, når det er, jeg døjer med et eller andet. Så når der er en arbejdsopgave, jeg eksempelvis ikke kan komme i gang med, så ved jeg, så lad være med og bilde dig selv ind, at du skal sidde 4 timer og arbejde på det nu. Så nu er din opgave at sidde 20 minutter og kigge på det. Ikke nødvendigvis arbejde med det, men du skal sidde 20 minutter og kigge på det. Det kan man godt. Og så gør jeg det, og nogle gange, så er det det, det bliver til, så bliver det til de 20 minutter. Men nogle gange, så tager mit hyperfokus over, og så går jeg i krig med det, og så arbejder jeg med det i 8 timer i stedet for. Så det her med at have nogle arbejdsmetoder, jeg ved, der fungerer for mig, betyder enormt meget.
Og hvad i forhold til medicin? Nu holder du lige pause på grund af graviditet, men ellers, er det også noget, der hjælper?
Ja, jeg røg på medicin direkte efter, at jeg fik min diagnose, og det var som at få smidt et rolighedsfilter ned over mig. At der bare blev lagt sådan lige lidt låg på alt det, der var sådan lige vildt nok. Så både at jeg blev mildere, at min mand han slap for at have en meget, meget sur kone, der kunne sådan feje flint over hvad som helst. Og at jeg ikke blev jeg ikke lod mine skøre idéer slæbe afsted med mig på samme måde, som jeg ellers har tendens til. At jeg lige sådan fik mulighed for lige at stoppe op og tænke lidt mere over tingene en gang imellem.
Og hvad i forhold til det her med det kreative og skabe indhold og sådan, tror du også, det er noget, du har derfra, eller?
Ja, det tror jeg 100%. Altså, jeg sidder også og kigger rundt på en kreativ branche, og man har jo lidt lyst til at udpege de 26 ADHD'ere i lokalet, fordi der er jo noget over, at ADHD'ere arrangerer deres liv således, at det kan lade sig gøre. Og hvis man ikke passer ned i almindelige arbejdstider eller almindelige arbejdsmetoder eller en specifik mængde tid, der skal lægges hver dag, så finder man jo nogle andre måder at gøre tingene på, og det har jeg jo også gjort.
Og så nu nævnte du også selv det her med, at du kender rigtig mange, som jo har fået en ADHD-diagnose, og der er jo også flere og flere, der står frem med det, og også flere influencer, der står frem med den her diagnose. Altså, hvad tænker du, det har betydning?
Jamen, jeg tænker helt klart, at der er jo nogle udiagnostiserede ADHD'er derude, der kan bruge det til noget at se, hvordan ADHD også kan se ud, og som kan genkende sig selv i tingene. Men jeg er på min profil meget opmærksom på ikke at tale for meget om det, fordi det er jo selvfølgelig en psykiater, der skal kigge på de her ting. Det er jo ikke man kan ikke sidde og selvdiagnostisere ud fra, hvordan nogle folk på internettet ligesom opfører sig eller fortæller om deres udfordringer. Fordi det jo heller ikke er et fuldt billede af, hvordan deres ADHD ligesom viser sig. Så det passer jeg meget på med, ikke overhovedet at snakke om symptomer. Jeg har aldrig talt om mine symptomer på min Instagram. Jeg har fortalt, at jeg har ADHD, men ikke hvordan det ligesom viser sig hos mig.
Men du har stadig valgt at sige, at du ligesom har fået den her diagnose, og det er ligesom også noget, der står oppe på din profil, det her med, at du tumler med ADHD. Altså, hvad er dine tanker om så alligevel at dele det, men ikke rigtig vise, hvordan det er?
Det kommer sig jo af, at jeg gerne vil have, at der er fokus på ADHD, og at jeg ville jo ønske, at jeg var blevet diagnostiseret noget før. Så selve fokuset på ADHD synes jeg er enormt vigtigt, og jeg vil enormt gerne tale om det, men jeg vil tale om det, når der er plads til, at man kan få det fulde billede. Fordi ellers så føler jeg mere, at det er støj. Så er det sådan nogle små brudstykker af støj, der bliver smidt ud på internettet, og så sker der jo det, og så griber folk de små ting, de kan bruge, og så lader de resten stå. og det giver bare et super unuanceret billede af, hvad ADHD er, og det forsøger jeg ikke at bidrage til.
Men der er jo så nok også nogen, som der også har ADHD, og så som kan sidde, hvis man lige kigger din profil igennem, farverig, og det er sjove ting, og det er let. Altså, kan du ikke også forstå, at der så måske er nogen, der kigger og tænker, det er ikke sådan, der er min ADHD ser ud?
Jo, det kan jeg sagtens forstå, hvis man kan kigge på mit liv på Instagram, og så tænke, det ser godt nok nemt og farverigt og dejligt ud, det hele. Og så føler jeg, ens egen ADHD ser forkert ud. Men jeg forsøger på de kanaler, hvor det giver mening, på nogle steder, hvor at jeg er god tid til at tage den fulde, hårde samtale, så vil jeg meget gerne snakke om de svære ting. Og så, fordi jeg ikke tager de store og hårde samtaler om ADHD derinde, så vil jeg heller ikke tage de finurlige og sjove og fortælle om de gange, hvor jeg har været fjollet og kommet smågalt afsted med min ADHD, fordi så vil jeg føle, at jeg også skulle tage de andre, og det er der ikke plads til.
Helt klart. Men er der så ikke en risiko for, at det så tipper til den anden vej? Altså, at det viser et billede af en mor, tre børn, fede vens, laver en masse sjove ting. Altså, er der så ikke en risiko for, når man også ved, at du tumler med ADHD, som du skriver op i profilteksten, at man kan sidde og tænke, altså, jeg kan ikke engang overskue at få et barn, jeg har ikke noget arbejde, altså sådan. Eller hvad tænker du om det?
Jo, det tænker jeg godt, man kan tænke, men det synes jeg jo heller ikke nødvendigvis er en dårlig ting at tænke. ADHD er ser ud på 10.000 forskellige måder. Så at ADHD'en er svær for nogen lige nu, det er bare helt okay. Eller sådan, min måde at have ADHD på er, altså jeg føler mig så velsignet nu, fordi jeg er nået i mål på en måde, hvor at jeg har fået indrettet mit arbejdsliv, så det passer mig. Jeg har fået sat nogle regler og nogle arbejdsmetoder for mig selv, der gør, at jeg trives vildt godt i et familieliv. Og det er der også mange andre, der godt kan nå i mål med.
Ja, stor selvindsigt,
ja,
Per.
Og
man kan virkelig mærke, at Julie Elisabeth, hun har været på en indre rejse med sig selv. Ja. Hun kender sig selv rigtig godt. Kan mange andre også nå i mål med det, som Julie Elisabeth, hun siger her?
Ja, alle kan i hvert fald få stort udbytte af det, om de kommer helt så langt, som Julie Elisabeth meget rammende fortæller her. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det, som er formålet med en diagnose, ud over hvis der er brug for medicin, så er det jo også at give en indsigt i egne problemer, og dermed også værktøj til at kunne kan man sige, udarbejde nogle strategier, som er hensigtsmæssige for en selv. Og det kan være i dagligdagen, hvordan man planlægger ting, hvor længe man skal lave aktiviteter, hvordan man skal forvalte sin energi bedre. Og det kan også være alt afhængig af, hvad for en arbejdsplads man har, hvis man har en, at man får, kan man sige, taget hensyn til de specielle behov, man har, også på arbejdspladsen. Hvis jeg lige må nævne i forlængelse af det her fine indslag, diskussionen af styrker ved ADHD, så har ADHD jo nogle styrker i form af evne til kreativ tænkning, og altså kunne tænke ud af boksen og kunne handle lidt, nogle gange måske lidt for impulsivt, men i hvert fald handle og komme ud over stepperne, og dermed også være innovativ på mange områder. Og det synes jeg er vigtigt at have med os, at vi har brug for forskellige slags hjerner, der er skruet forskelligt sammen, sådan at vi i samarbejde kan udarbejde de bedste, nå frem til de bedste resultater.
Ja, og den udvikling, jeg fornemmer i USA, det er jo, at man taler om neurodiversitet.
Altså,
man ser det ikke som diagnoser, man ser os bare som forskellige øjenfarve, forskellige højde, forskellige IQ og også forskellige ting og sager.
Man skal stadigvæk have højde for så også det, som Julie Elisabeth er inde på, at det ikke alle, der er så godt stillet, som hun er.
Nej.
Og at det også kan have nogle konsekvenser, hvis ikke man erkender, at det her det kan handle om en ADHD.
Ja. Hvad tænker du om hendes overvejelse omkring, hvad hun deler om sin diagnose?
Jeg synes, de er meget fine. Jeg synes, de er rigtig fine, fordi det kan godt give en, altså, dels en slagside ved kun at vise de gode sider, så at sige, hvordan jeg får ADHD'en ind i min hverdag, men også det, hun nævner med, at det at præsentere noget af ADHD'ens billede på i forskellige sociale medier, kan give et fejlagtigt indtryk af, hvad ADHD er. Og hvis man griber den og tror, at man selv har ADHD, eller udelukker, at man har ADHD, så er det ikke det mest hensigtsmæssige. Så jeg synes, at hun udviser stor respekt for det på det område.
Fordi altså, vi taler rigtig meget om børn og unges mistrivsel. Vi snakker om stort pres på unge mennesker. Ja. Vi snakker om de sociale medier.
Ja.
der går ind og tager over. Vi kunne sammenligne os med de der 10 drenge, vi gik i folkeskolen med. Det var dem, vi havde at sammenligne os med. Mm. Det ser helt anderledes ud i dag.
Ja.
For de unge, hvilket ansvar synes du, at influencer har i forhold til at dele ud af symptomer? Også den her tendens, du ved, med videoer på TikTok, hvor det for eksempel bliver sagt, og det her, det er noget, der reelt er sagt. Hvis du glemmer dine ting og aldrig kan koncentrere dig, så er du nok ADHD.
Det er noget sludder. Og det er jo det, der er faren ved, at man sender sådan nogle forsimplede, meget kortfattede meddelelser ud i æteren, ikke? Og at det så skal stå for hvad ADHD er. Jeg synes jo, Julia Elisabeth fortæller om, hvordan man bør gøre, som hun selv gør. Og netop ikke forfalde til, at man bruger, kan man sige, ja, nogle simple betragtninger om det.
Nej, hvad er problemerne ved de her selvdiagnostiserende videoer, synes du?
Jamen, jeg synes, et problem kan være, at man faktisk negligerer, kan man sige, også hvad rigtig ADHD kan være, hvor svært det kan være, og hvilke konsekvenser det kan have for et liv. At det bliver lidt for, kan man sige, bare noget, man bruger sådan i dagligdagen, uden egentlig at forstå det rigtigt. Det kan være det ene. På den anden side kan jeg ikke være imod, at man snakker om diagnoser, og at man også, ligesom man kan snakke om et brækket ben, også kan snakke om ADHD, selvfølgelig. Mm. Men det skal gøres på en ordentlig måde.
Ja, fordi det er noget sårbart noget. Tit vil der også være forbundet måske med lav selvværd, og unge mennesker, der føler sig presset.
Ja.
De når langt ind, sådan nogle videoer som dem der, de kan lave meget ballade. Julie Elisabeth, hun fortæller jo også, at det har været vigtigt for hende at indrette sin hverdag, så det passer til hendes måde at arbejde på. Hvad tænker du om det?
Det tænker jeg er super godt. Altså, fordi det er det handler om, at man skal indrette. Grunden til, at man ligesom kommer på overarbejde, eller ADHD'en spænder ben for en, det er jo, at man, kan man sige, render ind måske de samme ting, vanskeligheder med nogle bestemte ting. Og det er jo det, man skal få en større kendelse af. Hvordan er det, jeg kan angribe mine problemer i hverdagen på en anden og mere hensigtsmæssig måde? Så læren om, hvordan ens hjerne er skruet sammen, det er udgangspunktet for at kunne lave nogle ting om.
Jeg står med et tal her, som ryster mig en lille smule, hvis jeg skal være helt ærlig. 70% af voksne med ADHD, de står uden for arbejdsmarkedet.
Ja. Det er rystende højt tal.
Ja, det synes jeg er mærkeligt.
Og det er ikke ændret siden. Jeg tror, der blev lavet en måling tilsvarende for cirka 10 år siden.
Ja. Hvordan kan det være, det er sådan?
Jamen, det er jo, ADHD er jo noget, som vi har snakket om. Noget, der følger en fra, man er ganske lille, medfødt tilstand. Det kan så udvikle sig forskelligt. Men det kan jo have den konsekvens, at man allerede har store problemer i skolen. Og dermed heller ikke, det ved vi også, så ofte som andre fuldfører et almindeligt grundskoleforløb. Det ved vi også, at der er flere med ADHD, der ryger ud der allerede. Så det, altså man kan sige, at det er et chokerende højt tal, men det undrer mig ikke. Men det er det, jeg håber, vi kan få lavet om ved at dels, og kan man sige, finde dem, der har brug for hjælp, men også indrette arbejdsmarkedet på en mere uddannelsessystemet i første omgang, men også arbejdsmarkedet på en mere hensigtsmæssig måde, så vi har rum for alle de forskellige hjernetyper.
Ja, alle de forskellige hjernetyper. Og igen understrege, at ADHD ikke er en sygdom. Det er jo en, man kan sige, at ADHD er en lidelse, eller Per, er det i virkeligheden et mismatch til det moderne samfund?
Det er jo nok begge dele. Altså at man har, og det kan man kan jo have ADHD i forskellige grader, og man kan have ADHD så udtalt, så man har det alle steder, kan man sige, uanset hvor man er. Og så kan man have ADHD i lidt mindre grad, men alligevel i så udtalt en grad, at man, når man bliver sat ind i nogle uhensigtsmæssige rammer, så kommer symptomerne til at fylde og spænde ben for en. Så på den måde er det jo noget, der sker i et interplay, ikke, mellem omgivelser og hvordan man selv er skruet sammen.
Så noget, der ikke havde bonget ud hos et menneske for 40 år siden, 30 år siden, 20 år siden, vil måske gøre det i dag.
Måske, ja.
På grund af de krav, der stilles.
Ja.
Hvad tror du, antallet af ADHD-diagnoser i Danmark, Vil det fortsat med at stige?
Ja, det er en svær en. Det er altid svært at kigge ud i fremtiden. Men jeg tror, at den vil stige en rum tid endnu, fordi der er kommet det her store opmærksomhed eller store fokus på ADHD, især hos voksne.
Og jeg kan mærke på dig, at det er meget mere godt, end det er skidt.
Det er mest godt, ja.
Tusind tak, Per H. Thomsen, professor. Tusind tak, fordi du vil kigge forbi, og tak til Julie Elisabeth Johansen Krog for at fortælle sin historie. Tusind tak for den. I næste afsnit, der kan du høre, hvordan man behandler ADHD, for der findes rigtig meget forskellig ADHD-medicin, og for mange tager det lang tid, eller i hvert fald et stykke tid, inden man finder den rigtige medicin, hvis man dog overhovedet skal have det. Og så er der nogen, der kaster sig ud i det, vi har talt om i dag, også selvmedicinering. Det er næste afsnit. Jeg hedder Peter Kvortrup Geisling. Udsendelsen den er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med.